Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Før vi tar inn dagens første gjest, også en jubilant. Gratulerer med dagen, Leif Erikstrø. 50 år i dag. Det lov å si når man fyller 50 år som mann? Eller?
Ja, 50 år.
Ja, men Trygve Hagen, vi har en liten gave til han også. Tar den helt fast da.
En veldig flink mann, hyggelig gjest ofte i studio her. Og vi har jo noe som heter Hegnarvin i år, LinkedIn, som min sønn har vært med på å blande. Den veldig god, så jeg får bare få med den. Vær så god.
Tusen takk.
Noen edle dråper med Hegnar-navnet. Bare hyggelig.
50 år, da får du sikkert enda bedre vin hjemme i dag, det kan jeg tenke meg.
Ja. Ja, det blir vel ikke hjemme
akkurat. Nei,
så vi ikke risikerer å reklamere noe særlig mer enn den lille snikreklamen vi smatt inn der. Men velkommen til oss. Du kom jo til oss i en veldig spennende tid. I går hadde vi kraftig børsfall på Oslo Børs. Var ned 2%, og verdensbørsene falt også kraftig. Og frykten for koronaviruset sprer seg som ild i tørt gress. Mange forventer en rekyl i dag. Det kommer ikke noe sånn voldsom rekyl foreløpig. Men hva dine tanker om markedet akkurat nå?
Altså jeg tror det koronaviruset, det jo akkurat sånn SARS-virus og alle de andre virusene vi har hatt på akkurat tid, som håper å si får veldig mye attention i media, men sannsynligvis ikke har så utrolig mye å si på den underliggende økonomien. Ja, det skremmer en del turister, og noen flyruter blir stengt og så videre. Men sånn som markedet nå, så tror jeg kanskje det heller en konsekvens at vi hadde en fantastisk avslutning på fjoråret. Så hvis man ser liksom, siste 3-4 månedene under ett, så er det nok naturlig at markedet tar seg en liten pause etter en såpass kraftig oppgang som vi har hatt.
Men det er før du slipper viruset. Det er jo, kineserne nektes jo å fly nå.
Ja.
Så at de som har planlagt å feriere i Europa eller USA eller andre steder, de får jo ikke fly.
Mm-hmm.
Så det går jo i hvert fall utover kinesiske flyselskaper.
Ja, det er riktig, det som du sa i sted, at flyselskaper er jo, det er jo alltid et eller annet med flyselskapene. Og flyselskaper er jo en virksomhet hvor du har ekstremt høye faste kostnader og relativt tynne marginer. Så att du är liksom avhängig av att ting går på skinner hela tiden och typiskt är det ett land händelse sånt som denna hvor det är ganska lätt för myndigheterna att bara stänga några flygrutter för det är väldigt synligt tilltag du visar att du på något sätt tar action och väljarna kan inte kritisera det efterkant och så är det ett jätteproblem för disse som äger flygaktier självklart men för övrigt så går det tre veckor så är det full fart igen i disse flygrutterna. Och det är egentligen inte någon andra än aktionärerna som har tappat på detta.
Det betyder att du räknar med att Kina kommer att få coronaviruset under kontroll rimligt rast?
Nej, men sån vi flera virusen har ju en annan följer en exponentiell utveckling och så toppar de ut och så faller det tillbaka. Det som väl är det relativt normala med detta virus är att det är inte så väldigt kraftigt. Så att det är ju inte ett väldigt dödligt virus.
Nej.
Så det virker mer som et ordinært.
Men de skal jo utvikle en vaksine, da. Det tenker jeg liksom at det tar tid, og så skal de bygge et sykehus på 7 dager eller sånn, da.
Ja.
men mange sier jo som deg at det ikke så veldig rart at markedet tar seg en liten pust i bakken, og at vi får et børsfall. Noen mener at markedet var modent for en korreksjon. Hva betyr det, hvilke forventninger du har til året vi inne for Oslo Børs?
Altså, normalt år så har du liksom igjen til 2 ganger med 10-15% korreksjoner, uten at det nødvendigvis er noe underliggende endring i si, global økonomi. Så vi definerer disse svingningene som egentlig svingninger som ikke vi tar noe action på bakgrunn av. Skulle vi rotert portføljene hver gang markedet svinger, så hadde jo kostnadene blitt enorme. Så for oss er det jo svingninger innenfor 10%, det er ikke ting vi egentlig bryr oss veldig mye om.
Men hvis du, det tror jeg helt rett, at hvis man var liksom i fjor på slutten av året fikk en ganske pen oppgang både på Oslo Børs og de amerikanske børsene, og så var det liksom all time high hele tiden. Mm. Og det ofte jo slik at man skal ta noe da, altså noen av pengene fra bordet og sikre det og så videre. Og da er jo tidspunktet å gjøre nå. Eller det var kanskje tidspunktet å gjøre på slutten av fjoråret, men altså, hvis man mener at man på en peak, så skal man liksom sikre noen gevinster da, og kanskje...
Ja, men det nok litt at i hvert fall av de institutionelle kundene som vi snakker med, som har på sin ordentlig store portføljene, så det egentlig flere år siden de tok litt penger av bordet.
Ja.
Og venter på at du skal få en dipp da, typ 20% for å kunne kjøpe deg inn billigere. Ulempen at markedet har liksom ruslet og gått jevnt og trutt. Og man har egentlig ikke fått disse små dippene, og det jo kanskje mer en funksjon av sentralbankenes oppførsel, som på en måte har tilført likviditet jevnt og trutt.
Ja.
Som gjør at volatiliteten de siste årene har vært sånn unormalt lav, og som forvirrer investorene rett og slett at det er vanskelig å ta penger av bordet for så å komme seg inn igjen på et vesentlig lavere nivå.
Vi ser jo at USA-børsene bak oss nå åpner opp i dag. Var dette bare litt sånn skuring i... Hva kan vi tolke av det?
Altså fra dag til dag så er det jo det er 50-50 ved det mål hele tiden. Sånn at
ja.
Jo, men så har vi hatt hendelser ved inngangen av året hvor vi trodde det kanskje kunne bryte ut krig i Midtøsten. Vi hadde jo en aggressiv Donald Trump og Iran-Irak-problematikk. Så var det løst, så fikk vi et virus, kanskje ikke så alvorlig som man hadde ventet. Mm. Hva er det neste som kommer nå da?
Godt spørsmål. Men det er klart at nå er jo... Altså, dere som er i mediebransjen vet jo hvilket enormt vakuum det er for å fylle på med nyheter hele tiden. At det, altså, man, Suleiman, du kan skrive om det i sånn 3 dager, og så orker ikke folk å lese om det mer. Altså, man må liksom, fylle på med nye ting hele tiden. Så at det...
Ja, og da har vi jo heldigvis hjelp fra Donald Trump, da, som hjelper oss med å fylle spalte opp og spalte ned med twittering. Men det har vært relativt stille fra han sånn, den siste tiden nå, som det har vært fokus på andre ting. Men du er jo forvalter i Alfred Berg. Hvordan var 2019 for ditt fond?
Ja, vi har jo flere fond, og det var litt blandet. Vi hadde, eller det vi, når vi gjør status for 2019, ser vi at det var et litt sånn spesielt marked, hvor aksjen gikk på en måte ikke en flokk, men du hadde typisk at det dyre ble dyrere, det billige ble billigere. Og det gjorde seg utslaget at de momentumstrategiene våre gjorde det på en måte bra, mens de mer fundamentalt value-orienterte strategiene, de gjorde det mindre bra. Så vi hadde noe foran benchmark og noe bak. Men jeg vil si alt i alt så var det liksom et bra år for oss.
Ja, men altså Oslo Børs gikk jo opp 16%, 16,5%.
Ja.
Og hva var snittet ditt liksom? Var det...
Ja, snittet var nok litt bedre. Men som jeg sier, noe foran og noe bak.
Ja, ok. Ja, da, men får man 16% så er det veldig bra da.
Ja, men...
Det er jo fantastisk uansett.
Men kan man forvente 16% av det børsår vi er inne i nå?
Det er også det er litt mer, for så vidt, jeg vil ikke utelukke det, fordi at ser man på inntjeningsveksten, så startet jo 2019 utrolig optimistisk, hvor det lå an til, på det høyeste var det innbakt, eller var konsensusforventningen liksom opp 25% i 2019. Mm. Det så vi på en måte at det var helt urealistisk fra starten, det var greit nok. Men etter lang rekke nedjusteringer så endte vi faktisk så vidt i minus. Og da det som bidro mye på slutten, det var store nedskrivninger i Telenor og Equinor. Og det er for så vidt engangsting, så det er lite trolig at det gjentar seg i 2020. Så at når man ser på de samme tidsseriene nå, så ligger det an til en inntjeningsvekst på 30% for 2020. Og det er også litt urealistisk, for det ligger litt vel høye oljeprisforutsetninger der. Men sannsynligvis så får du ikke disse engangseffektene, de nedskrivningene.
Du kan få det i olje og offshore, da.
Det er jo ikke så veldig mye nyfølgelig.
Nei, men du må ta siste testen før du kryper bort til banken og ber om reforhandlinger, da.
Ja.
I offshore.
Men de sektorene der, så er det ikke så mye å skrive.
Nei, ja, jeg ser det.
Det som har, altså tar du de store gigantene, sånn som Equinor og Telenor, så er det jo oppkjøp som noen år senere blir skrevet ned. Det er det som måner, egentlig ikke disse feilinvesteringene, om jeg sier organisk. Sånn at... Gitt at ikke de ikke gjør store nedskrivninger, så blir det sannsynligvis en veldig bra inntjeningsvekst i år, sånn på papiret. Og da fremstår egentlig ikke børsen som spesielt dyr igjen, rett og slett.
fordi man har forventninger om høy inntjeningsvekst. Tør du spå noen intervaller her? Hvis vi var endt opp 16% i 2019, hva kan vi forvente av 2020 hvis alt annet like blir som man ønsker på inntjeningsvekst?
Det klart, de 16,5% i 2019, det på en måte en litt forskuttering av hva som skjer i 2020. Så at, ja, det ville vært veldig godt utfall hvis det kom så høyt. Men gitt at du kommer i land på kanskje 10-15% inntjeningsvekst, så kan vi jo godt få 10-15%
men jeg har jo inntrykk av at Peder Hermanrud, som mange lytter til og har vært flink, jeg har inntrykk av at han sier det, at altså, hans forventninger til inntjening i selskapene blir lavere i 2020 enn det var for 2019. Han mener at veksten blir mye, mye lavere.
Ja, det spørsmålet.
Og da, da er aksjene overpriset.
Kanskje det var i 2019. Fordi at vi hadde en ganske bratt nedjustering gjennom 2019.
Ja.
Men hoppet opp til 2020 er på en måte ganske betydelig. Men det liksom, hvis du legger årskurvene opp på hverandre, så går de veldig parallelt med på en måte sånn ganske konstant
avstand. Er det noen aksjer som du tenker liksom, den der, jeg burde hatt den fra før, jeg har ikke hatt den, men nå burde jeg kjøpe den, for nå er riktig sektor, riktig bransje, riktig timing, altså krisen rundt oss, altså, er det noe du nå tenker at det burde jeg hatt?
Altså, de har vi jo.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtale er ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter, om du ikke lager en skikkelig kontrakt, på alt mulig, egentlig. Men vi vet, det er et styr. Kopimaskiner, tregprinter og haugevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her i landet. Det er ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dokobit. En trygg, effektiv og get this, gratis måte å sikre seg en god natts søvn, pluss en juridisk bindende avtale. Dokobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Fremover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på dokobit.no.
men det er banksektoren på en måte fremstår veldig attraktiv da, sånn prisingsmessig. Og delvis innenfor oppdrettssektoren er ganske
aktivt.
Ja. I fjor var også et år som skilte mye mellom de beste og de dårligste i oppdrettssektoren, hvor de beste gikk 50-60%, og de dårligste gikk minus.
Men så startet jo Mowi året med et resultatvarsel og på driftsresultat, og man skjelver litt i buksene for hva som kommer da fra de andre oppdrettsselskapene. Hva er favorittene deres innenfor oppdrett?
Vi ser at SalMar hang jo veldig etter i fjor, har på en måte har jo ikke lenger den premien som det hadde før. Vi liker Bakkafrost, den har jo en betydelig premie, det må man være obs på. Og så har vi også litt mindre sånn gig. Vi har på en måte et lite selskap som heter NTS, som prises vesentlig lavere, men det er utrolig dårlig likviditet i aksjen, så den går litt sånn på kistebunnen tilnærming. Men Mowi var litt spesiell i fjor, fordi at på tross av at de hadde mye operasjonelle utfordringer, så var det en av de aksjene som virkelig gikk bra. Og jeg må si, den Mowi-premien, som for så vidt alltid har vært der, den ble bare enda større enn den jeg må si, normalt har vært.
Hva med bankaksjene da?
Bankaksjene har jo på en måte notorisk vært undervurdert, og det er jo litt fordi at analytikerne har forventet at dels er det på en måte den oppgangen i Nibor, skal på en måte spise marginene. Men så det som har motvirket den effekten er egentlig at kapitalkravene har vært stadig strengere, som gjør at bankenes evne til å konkurrere for å vinne volym har jo vært kneblet. Slik at liksom, bankene hadde sannsynligvis konkurrert seg ihjel hvis de kunne, men de har på en måte blitt forhindret fra det, og dermed har det også blitt god inntjening på tross av at Nibor har vært gått I feil retning. Da.
Og favorittene her?
Det egentlig alle sammen, altså fra DNB på toppen til nykommeren Sparebank Invest. Eller ikke nykommer, men den blitt vesentlig mer likvid.
Så det banker og oppdrett?
Ja, jeg ja, vil si det.
Men, det ikke så veldig stor fare akkurat, nei.
Vi snakket vel forrige gang også om tommer og sånt. Vi har liksom enkelte som ikke nødvendigvis passer inn I en sektor, men
som går med. Ja, men jeg liker ikke selskaper som har en prisøring på 60 eller 120.
Nei, det et fair argument, det altså.
Ja, det synes jeg.
Men det jo mange av de som du trodde var P10 som viste seg med P50, etter at det en falt.
Ja da.
Så. Men andre spennende aksjer, har dere gjort noen store endringer fra 2019 inn I 2020, eller?
Nei, vi så på tidlig I 2020 at vi har ikke akkurat gjort så mye endringer der. Så det var jo ganske kjedelige de endringene vi gjorde gjennom 2019 for så vidt. Altså, solgte så mye ned I Equinor. Vi økte på en sånn BV Offshore. Så det var litt sånn selskapsrokering innan de sektorene. Men det var ikke veldig... Det ikke så veldig store spennende endringer.
Men hva med ESG da? Ikke det en sektor man liksom bare må være I nå I 2020 spådd å bli det grønne skiftet store år? Og ESG-aksjene hadde jo en voldsom oppgang I 2019. Dere med på noe av den grønne bølgen?
Ja, og den begynte for så vidt tidligere enn det også. Sånn at hvis man ser de siste to årstiden så har vi på de såkalt grønne aksjene gått fantastisk bra. Men nå de grønne på Oslo Børs, det litt få. Og det relativt unge selskaper, så at det ikke en, jeg vil ikke kalle ESG-aksjene en sektor I og for seg. Det som av grønt på Oslo Børs, det har en viss tilknytning til energi, så at du har sånn Scatec og du har Bonheur og du har Nell. Ellers det på en måte Tomra som I resirkulering. Men ESG jo mer at du... Du vil på en måte ha det som en naturlig del av din vurdering av et selskap. Det på en måte både miljøparametrene, det på en måte en trussel eller en mulighet for fremtiden? Også på det, de sosiale aspektene, dette en levedyktig strategi I henhold til omgivelsene dine? Og tar det godt vare på de ansatte og så videre? Og G, det har jo governance. Det på en måte, det et nøytralt styre som har aksjonærenes... på sin interesser I forsettet, eller det på en måte luringer som prøver å spise lasse her. Så det jo veldig sånn, integrerte vurderinger som man I utgangspunktet bør gjøre I alle investeringer uansett.
Men du nevner Tomra som dere da selvfølgelig I og ser som en bra kandidat å være I fortsatt, til trøst for at Trygve Synsen dyr. Mm. Hvilke andre aksjer av de du nevnte nå har dere I porteføljen, eller har dere noen av de andre?
Vi har mye Nell.
Ja. Mm. Men en av dine forvaltere sa at man kunne ikke kalle Nell en trygg havn i grønne aksjer.
Det jo ingen overdrivelse.
Høy risiko, eller?
Ja, det klart, for det jo en teknologi eller en industrialisering som ligger noen år frem I tid. Og særlig når det usikkerhet I markedet, så vil jo på en måte investorer virkelig flykte fra den type aksjer. Men det feil å eie sånne aksjer I et kortsiktig perspektiv. Det mer sånn, I en portfølje så ønsker du å ha noen veddemål mot et grønt økosystem eller energiøkosystem da. Og da det ikke mye å velge mellom, og du velger deg på en måte ut noen som du ønsker å satse på. Og så hvorvidt veksten I dette blir 30% eller 50%, om det forskyves 2 år eller 4 år I tid, det har jo enormt mye å si for på en måte en nåverdivurdering.
Og for de som mener man står opp I en grønn boble da, at noen av disse aksjene har blitt kommet så høyt opp at de må ned, har de misforstått?
Nei, altså basert på en tradisjonell vurdering av inntjening I forhold til dagens prising, så jo det helt grei påstand. Men jeg tror det litt sånn enkel måte å se på fremtiden på. For at klart, det jo de samme som mente at olje var grisebillig I 2014. Det var det på en måte falt ut for stupet, fordi at man så at liksom, de hadde jo bakover hadde jo tjent til bøtter og spann, så det kommer jo helt sikkert til å tjene fremover. Det eneste vi vet at verden fremover blir jo annerledes enn den har vært. Ungdommene som vokser opp I dag har helt andre idoler enn det vi hadde da vi vokste opp. Så jeg tror på en måte I Norge så har man en religiøs tilnærming til olje. Og jeg tror neste generasjon som vokser opp, de kommer på en måte å ha et helt annet forhold til energi og bruk av fornybar energi enn det vår generasjon har hatt. Og det vil jo på en måte gjenspeile seg hvordan økonomien vil se ut om 30-40 år.
Men du, som 50-åring, og da gjør du deg sikkert mange sånne overveielser over hva du har gjort og ikke gjort i løpet av karrieren hittil, men er det noen sånne aksjer du husker nå, liksom, hvis du ser tilbake på den karrieren du har hatt hittil innenfor aksjemarkedet, som har vært sånn gullaksje å eie, som du gjerne skulle sittet på lenger, eller hvis du skulle plassert den, eller som du aldri skulle sluppet?
Ja, altså det tok jo mange år å komme seg inn igjen i tommeren, da første gang man solgte den, fordi den var dyr. Det hadde litt sånn samme tannbær den gangen, som også viste å liksom være dyr hele tiden til den ble kjøpt opp. En av de mer fascinerende aksjene var kanskje Opticom, sånn tidlig på 2000-tallet, som også gikk hinside. Så det var vel kanskje børsens tredje eller fjerde høyest verdsatte selskap på et tidspunkt. Og det var jo i hvert fall luft og... Jeg vet ikke om det var noe kjærlighet, men...
Sånn.
Det var noen luringer der.
Ja. Men ja, hvis du tar en gammel avis da, for da jeg begynte, så er det ikke veldig mange av de selskapene som er igjen. Nei. Vi hadde en egen liste på børsen som var shipping-aksjer, og hadde det ikke vært for Fredriksen, så tror jeg ikke det hadde vært noen shipping-aksjer på Oslo Børs.
Betyr det at du fortsatt er litt avventende til shipping-sektoren?
Veldig vanskelig for oss å investere i shipping. Det er mer gambling enn investering. Sånn at, Vi sitter for langt unna beslutningene, og vi ser det gang på gang også, at hvis det først kommer noe med et interessant case med bra investeringstilnærming, og de henter kapital, så går det jo 6 måneder så finner ut at nei, nå har vi penger på konto, nå må vi kjøpe det også. Og så tar de opp gjeld, og så har du det gående.
Ja, du tenker disse rederne som er veldig glad i å kjøpe skip.
Ja, til sånn Northern Drilling. Det var også en case som var veldig interessant for et par år tilbake. Man hadde liksom to semi-rigger som man kunne få til en gunstig pris, og man hadde egenkapitalfond som finansierte det da, i tilfelle ting skulle ta tid. Og det på en måte et fair bet, synes vi, og så går det en liten stund, og så kjøper man 3 boreskip til på kredit, for det var så billig. Og så, ja.
Så shipping var en gullkantet bransje sånn langt, langt tilbake, for det var de som tjente mest penger, og de var alltid stor likviditet, og de gjorde hva de ville og sånn. Altså, da shipping ble på et eller annet tidspunkt på 70-tallet, 80-tallet, så ble det skummelt, og mange gjorde veldig mye gale ting, og så har man fått det samme i offshore. Man gjorde mange gale ting, man kan liksom ikke være i offshore, for du kan også finne et selskap som er veldig bra i en liten periode eller sånt, men du kan ikke være der, for det er risikoen for stor. Og så for oljeselskapet så er det for stort, altså, det er, altså shipping og oljeservice har jo blitt, det var de gode gutta som var før, og nå har det blitt de skumle gutta. Så det er vanskelig å tjene penger der. Så må man være mindre og rarere selskaper.
Ja. Vi var jo heldige som fikk besøk av deg på selveste dagen, så håper vi du har en hyggelig bursdagfeiring og ettermiddag i vente. Takk for at du kunne være gjest hos oss. Da venter vi oss at Oslo Børs i hvert fall kan stige 10-15% til, og vi gjør den ikke det, så er du i hvert fall tilbake i studio lenge før den tid.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.